Jari musika eta emaizki gazu Gereziak aoran eskuak dira Lehen ukituarekin Igotzen dutenak arbola eta gainean
Eta tira, sarreran aipatu dugu gaur tertulian aritzeko, solasean aritzeko parada izanen genuela saioan, eta iritsi da, horretarako tartea, gaurko lanen laurdenak eginda, hementxe dugulako gure tertuliaren tartetxoa, eta gaurkoan badirudi bikoteak hautsi ditugula, bi astean behin izaten ditugu kolaboratzaileak, eta gaurkoan aldaketa bat, izan ere Aitziber Zapirain dugu gurekin, Antxeta Irratitik, Atxaldeon Aitziber.
Atxaldeon.
Eta Esan Erran Irratitik, Garazi Zabaleta, Atxaldeon zuri ere, Garazi.
Iepa, baita zuire.
Zer moduz, bueno, tira, posten gara, eh? Bikoteak hautsi izan, hola, tarteka aldaketa eskertzen da. Tira, kontuak kontu, aste artea da gaur, baina ematen du, aste arteetan oraindik ere burua batzuetan aste buruan dugula edo errekuperatzen edo kostatzen dela martxe hartzen, eh? Naiz eta aste arteetan normalkia asteak aintzinera egiten duen eta burua prestatzen den hortarako Aitziber zu Durangoko azokan izan zinen, gero Garazi galdetuko dizugu zuri ere ea aste buruan zer egiteko aukera izan duzu, baina lehendabizi zeurra bidea bertatik guruzatu genuenez eta arrosa sarea ere bertan izan zenez eta Aitziber eskatuko dizugu, aste arte honetan pixkat Durangoko azokaren balorazio bat edo zer moduz joan zen?
Bueno, gu ostegunean hurbildu ginen eta ondotik naiz irratiarekin oiana ostirala eta larun batez ere ibili zen bertan eta lehenengo eguna oso nik uste dut goizean ikasle eguna izanki eta oraindik beste egun ofizial bat etzen ez Hego Euskal Herrian abenduaren 5 zelako irutzen zaite azoka ikusi eta inorkola Maite Baldin badu postuz aritzea fitxatzeko moduko eguna dela ze arratsaldean oso eroso irutzen zaite ibili zela jendea eta guretzako kazetariontzako oraindik bertako komunikazio arduradunak edo tokian bertan zeuden sortzaileak oso fresko zeuden eta ilusioz. Ez, igual igandean elkarrezketa eskatzen diozu, eta ja xeatua dago.
Nekean abormen
dagoa da. Baina oso polita izan zen, bai.
Eta zerbait eskuratzeko aukera izan zen nuen, Aitziber pertsonalkia, zerbait standen batean.
Ez niretzatez, baina umeentzat erosi, ez nintzen eskutxikateratzeak kontzientziko karga ematen. Naiz eta gero egia den, ez, zaki gertatzen zaizuen, Durangoko azokan aurkitzen den guztia, gaur egun badago liburu dendetan, zen biharamunan bertan edo momentuan bertan, ez? Orduan, ez da produktu bat hor bakarrik erosi dezakezuna. Baina hala ere, dimentsatzen dut. Tarduan, liburuak erosi nituen, liburu bana.
Ederki, Garazi, zuk izan zenuen aukera Durangora bertaratzeko, ala bertze kontu batzuetan aritu zara egunotan?
Ez naiz izan, eta banun beti, esango nuke urte askoan lehendabiziko aldiz indotela urten kale. Egiera etxen sartuta egon du naizela azte urontan.
Eguraldiak ere ez du lagundu, ez?
Eta gaina hoi, lehendabiziko katarro edo trankazua ondisa barra harrapatu nun, orduan nire plana izan da gehiago infusioak, manta, propolie eta olako haute gaina. Penaz, banun ostegunen uste dutela, Iruñeko zentrala detoan hor anarita delako konzerture joateko sarrera, eta oire kale, orduan, igande meintzat hemen egia da lehitzen antzerki bat izan ginula, hemen herriaretoa badau, eta ikateatroan zorretan lana ekarri zuen, miren Gaztaina, Javi Garandiaran, da Iñaki Irastortzana, eta egia esan, hortara behintzat jetxinitzen, zinen goxo-goxeoten zelako, eta igandea txaldea behintzat boro bildu ginen.
Ederki, tira, euskal kulturari zure ekarpena ere egintzen nion, beraz, lehitzatik baldin mazen ere, Durangora joan gabe. Tira, Durangonez eta erdi gaixorik baina argian idazten aritu zarela ikusi dugu, Garazi, aurrekoen jakintza eta makrobiotika uztartuta sortutako ogia izeneko erreportaia idatzi duzu, eta tira, tertulia honetan, autopromo pixka bat egitera inoiz ez dator gaizki. Kontatuko diguzu pixkat zer kontatzen duzun erreportaia honetan argian, Garazi?
Bai, bai, ba, karo, hau argia aldizkari hortan bizi baratzea talen idazten dut astero, astero, ba, pixkoat beti saiatzen naiz nekazaritzako eta agroekologiakin lotutako gai eta proiektu desberdinek ekartzen, eta zuk esan bezala hau errastiko ogia izeneko proiektu zen, edo da, Arrasateko Beroina auzoan kokatuta da proiektu bat da, eta bertan, Biki de Xabia Basolo eta Naiara Uriarte, ba, ba hoxe, hitzek dien bezala ogi egiten due, bueno, ogi eta gozoak ere bai, eh? Eta kurioso da beraien kasu ez, bueno, Xabik etxetik jasotzen nola bat ogin mundukiko zaletasun edo, ez? Bere amonak ba, beti egiten zulako etxen ogia, eta hor gaine bazuen esanen nuke baserrin bertan jatetxea, eta jatetxerako ogi egiten zu, baina baita ingurun saltzeko ere, oi, amonak, eta ba Xabik ba berai ikusita edo, ez? Jasozun kuriositate edo eta ogin inguruko jakintza. Eta Naiara berriz, nutrizioan eta zehazkigo ba izenburun jarri bezala makrobiotikan mundu hortatik iritsi zen gehiago interes hortara. Berak bazun kontsulta bat martxan eta hortan itentzun lan, baino biek momentu baten pixkoat hor 2019 erabaki zuen ba aldaketa bat nahi zuela, eta uztartzea bin jakintzak ez, eta bin kuriosidade hori hogin ingurun, eta ba ekin zioan proiektu honei, eta hogi egiten hasi ziren, gaina lehen dabiziko bi urtetan, ba aipatu duten Xabin amonan betiko lade zar hortan hasi ziren hogikiken, kontatu zitean ez, 300 urtetik gorako egurrezko lade hortan, eta hoxe gaur egun ja, esan zitean ez aldatu duela bez, baina hasierako printzipio berakin zeitzen duelanen, dela, bueno, ba, egitan elikatuko don ogik, ez, kalitatezko ogik eta gozoak itxea, irin ekologikoakin, integrala ere asko erabiltzen due, azukre txuri refinatu ekidinez, eta beste alternatiba batzu bilatuz, bueno, burbileko ekoizlekin ere lan inez, ba, holako, filosofikin, eta hori esan, oain gogoratzen, ba, denetik ogie, gaietak, madalena, bizkotxoak denetik iten zuen, eta ja, txaldeko ordu hontan,
hori da.
Kafetxo batekin ere guztu
bai, bai, modikoak. Hori eixe eran behar nuen, solasean ari zinenean garazik osea eta guzti sartu bai. Zai dala, aipatu duzu, benetan elikatuko duen ogia, ez? Balio batzuen baitan, koitzia, sortua, saldua gero ere baita. Ez dakite, Aitziber, bueno, interesgarria dudari gabe aipatu duzun gaia, eta gonbidatuko dugu entzulea argian baxetasun gehiago zirakurtzera, garazi. Baina Aitziber, zuk adibidez hemen endaia inguruan edo ezagutzen duzun alako proiekturen bat, ez du zertan ba gozoekin edo giarekin lotuta egon, baina benetan elikatzeko sorturiko proiekturen bat edo?
Ba, endaian hola burura tortzen zaizkidan, hiru denda edo biologiko daude, bi dira denda pribatu, eta beste bat da Endaiakop, eta hor, ba, bueno, barritarren parte hartzearekin, eta bazkide ginezkero konpromisoa derrigorrezkoa da, eta baina sorkuntzari dagokionez, adibidez, Endaian esku zokindegi biologikoa daukagu, eta aitortuko dizuet, ireki zutenean, nik pentsatzenen, honek hemen? Ba, bi aste iraungo ditu. Eta gaur da eguna, ba, ez dakitzen bat urte dituen, ni bertara joaten naiz, eta atez, kanpo, ba, goizeko zazpiterritatik zortziak eta laurden bitarte pasa ezkero gutxi gora bera, atez kanpo.
Ez dakite, garazizuk, Arrasate inguruko adibidea aipatu duzu, baina Leitza inguruan adibidez, Aitziberrek aipatu dituen antzekoren bat, edo, bueno, kontsumo elkarteak eta zabaltzen ari dira, eta eskerrak, edo horrelako proiekturen bat ere baduzuen Leitza inguruan, garazi?
Ba, justo ogikin lotuta, hemen utxune bat badauke hor, haze sortea zuena Aitziber, da... Hemen ez dugula lako aukeraik hemen Leitzan, egia da Lezaetan hor betelu inguru hortan badau proiektu bat Lezaetako ogia eta aukere ogi artisau oso hona egiten du eta guk ba, berai hartzen dio ogia. Eta gero bururatu zaitere gaur ogi inguru nahitu argin ulata, Euskal Herri mailan badau proiektu bat hau ere duela gutxi landu duna, Obea izeneko mugaz gaindiko proiektu bat da gainea, bertan parte hartzen duen Nafarroko Azialdeko, Ipar Euskal Herriko biharko lurraren elkartek eta Gipuzkoako biolurrek, eta ba, pixkoa eta idealanen nekazari okin figura hori indartzeko helburukin edo, ez? Eta pixkoat okintza jasangarrigo baten alde, eta hola. Eta haidie baitare bertako gari barietatekin probak iten, eta hola. Eta zergatik eakoratu nahi zen, ba, justo ikusi dutelako larun bat ontan topaketa bat antolatu dela Eibarren. Ordu mono, esan, jo, gaur ogin ingurune joar baga, ba, karriko zintzat horren berri, ere?
Bai, bai, noski baiet, eta hemen solasean ari zinenean ari dintzen kuskusiatzen garazi, eta aipatuko dut, gaizki datzen dut nik ere, H-O-B-B-E-A idazten dela. Entzule batek, ba, pixkat xaxatu nahi badu, interneten bilatu nahi badu informazioa, dena delakoa.
Ai.
Bai, horixe. Ba, hortxe utziko dugu, ongi datzi dezala zeo zer topatu nahi badu. Aipatu dugu, ogia zarituko garela, eta tira, ogia bada elikagai bat erranen uke ez, kulturalki edo gure inguruan, ia egunero kontsumitzeko ohitura dagoena, oro har etxe gehienetan, eta batzuetan ez, ba, tematzen gara ez, aldaketa txikiek, aldaketa handiak ekarri ditzaketela, eta adibidez, ba, ogia kontsumitzeko moda edo ze ogi mota erosten dugun, eta non erosten dugun, eta nola eginda dagoen ez, horretan aldaketa jartzen badugu, gerora, epeluzera ez, bertze aldaketa batzuk ekarriko dituela horrek, eta pixkat, guzti horren bueltan, ogianen kontsumoari arreta jartzea bezala, galdetu nahi nizuenea, zuek egin duzuen, zuen bizitzan, horrelako bertzerako auturik, bertzerako aldaketa txikirik, kontzientzia zeginda, gerora ez, pentsatuz, ba, onura bat ekarriko duela epe luzera, edo egunerokoan egiten diren aldaketa txiki horietako batzuk, ea, bueno, bat edo batzuk edo, nahi duzuena, ea, gogoan duzuen.
Ba, nik elikadurarekin ez du zer ikusirik, baina adibidez, espero dudana gerora mesede egingo didana, da telefono mugikorra, ba, adibidez, normalki, bueno, oe ondoan inolaz erez, eta beti esan adut zerbait balima da deitu, ze igual 6, 7, do, bueno, gehien bat, batzutan lanarekin du lotura, baina 8etatik aurrera edo, ba, WhatsAppa eta ekiditen saiatzen naiz.
Ikusiko da, ea, inguruak ez uzten dizun hortara ditzen. Gara, zizuk bau zuelako auturik elikadurarekin lotuta, la elikadura azat, eh?
Ba, mugikorrana, ona, nik ere erronka bezala planteatu bernukena, baino, nik eola elikadurakin edo eguneroko konsumo horrekin lotuta, bai usto, duela urte mordoizka bat, etxena hasi ginela pixkat konstienteki edo, ba, supermerkatutan edo herriko ba, denetik saltzen duen denda ondixo goitan inbearren erosketak, bai atea gehiago denda txiki espezializatuak, ez dakit nola esan, alegi, frute erostea, frute dendara jatea, dobarazkik erostea, aragi erostea, arategire, belar dendara, ulertzen, pixkat, bai. Erosketa guztik toki bakar baten inbearren, ba, ba, denbora gehi iso eskaintzea horrei, eta muitza, ba, denda batetik bestera, eta bidena bargaina bakalen gurutzatzen zain jendekin elkarrizketak eukitzea, eta lakoa. Usteot, badela, geroz eta denbora gutxi eskaintzen dion zerbait, ez? Erosketana, eta, oi? Eta bai, eta gero, bueno, alden neurrin, ba, inguruko ekoizlen produktuk erosten, ba, baitare, bain, egera baserri auzo baten bizigala, ez? Eta saiatzen da, ba, neurri, alden neurrin, ba, ba zuzenen beraiei, ba, gazta erosten, egarrautze, barazkik, alako gauze, bai.
Nik uste, askotan aipatzen dela, ba, poltsikorako garestiagoa dela, eta barrez, baina iritzen zedera, lehentasunak egitea, ez? Zenik, bueno, endaian, pandemiak iraun bitarte, ba, zegoen arategi bat plazan, eta eutxizion, baina gero jubilatu hartzuten da, ba, itxita dago, lekukoa ez du inorkartu. Eta nik oituran, ba, Irunera joateko oitura daukat, ez? Arraindegira eta azokara, fruta erostera larun batero, eta arategira, ez? Eta arduan, ba, Hendaiako arategi bakar hori itxizenean, hola, ai, esan, ze pena. Bai, ez delako berriz irekiko, eta azken batean, behin apustu hori egiten duzunean, Ba, nik uste dut kalitateak ez duela konparatzerik, eh?
Mm-hmm. Bai, eta egia da ardura guztia ezin dela kontsumitzailearen gain jarri, ze argi dago ez, kontsumo ohiturak aldatu daitezen, bai, kontsumitzaileak aldaketak egin behar dituela, baina oroar ez, estrukturalki ere aldaketa batzuk eman behar direla sistemikoki, baina ez dakit egia da guztiok horrela jokatuko bagenu ez, egin handi batean gauzak ere aldatuko liratekela edo, ezakit, neri adibidez pasatzen zait eta gero batzuetan ezinezkoa, alegintzen zara horretan, baina gero hain dugu bizi modu presazkoa eta estreseskoa, eta ez dugu baldintzari batzuetan ere horretara heltzeko, eta batzuetan ezin da, eta ez dakit hori ere galdetu nahi nizuen, ea baduzuen, eman nahiko zenuketen aldaketa hori burutan, naiz eta mugikorrena, galazizu bila daipatu zuen, adibidez erronka bat den, Baina bai, noizbait heldu nahiko zenuketen aldaketa hortara, oraintxe bertan, ba ez duzue baldintzarik, nire adibidez pasatzen zait, kontu bat baino gehiagorekin, ba ez dut baldintzarik, nik adibidez nahiago nuke, ba mugikorrean ez, zuek aipatu moduan, ba ordu gutxiago egin, baina egia da gure lanean ezin bertzeko tresna dela mugikorra, eta egunerokoan erabiltzen dugula, beraz, ezakit, badaude horra aldaketa batzuk emanaiko genituzkenak horre erdi utopiko ditugunak buruan, eta ezakitzuek baduzen aldakorik.
Ba, nik nahi nuke, endaia ezagutzen ez duen ari esango diot, ba, endaia aldapaz betea dagola, ez? Orduan nik ohitura handia dut udaberrian eta udaran txirrindan ibiltzeko gora eta bera. Eta nahi nuke txertatu ze duela gutxira arte baneukan neguan ere txirrinda erabiltzeko ohitura. Baina batzutan kosta egiten zait, ez dauka txirrenda elektrikorik, eta ez dakit alde nagon edo ez txirrenda elektrikoen gaiaz. Orduan, baina bai gustatuko litzaidake, gainontzean oinez egiten dut asko herrian bertan ez, baina bueno, batzutan uste dut auto hartzen doala herrian, eta balanera alko nintzatekera gaur adibidez alko nukeen bizikletan etorri.
Mm-hmm. Gara, zizuk baduzu horrola egin nahi duzun edo egiteke duzun horre erronkarik edo.
Ba, bira, ta, lotuta baitare lehen ogitaz eta gauzetaz itziken, egia da beti erosi eta beti izan dugula gogoa, eta askotan nahi patu dugu etxen, guk eu gaztea ere ogi egiten, edo ez bakarro ogia. Azte urontan justo sando terdi gaixo etxen eta eguraldi txarra ba ibiga arroskiek ilan. Eta esaten ginu jo, hasi behar ginuke alako gauze gehiago guiken, ez? Beti galleta industrial txarroik erosi beharren, ba ez dakit roskile galletak, mantekatu, galako gauzek iten azteko gogoa piztu zitzaion, eta esaten ginu, bueno, ba, monjan estilo, monjak ebaten ginula, ez? Baina ze guztena, batzutan monja kutsu bat hartzea ere ez da hori.
Ez, eta batzutan beldurgarria izaten da ze gaixotzen garenean, ez, edo horrelako momentuetan gelditzera behartzen gaituenean gorputzak eta buruak eta denak, orduan hasten gara gauzak egiten, ez? Bai. Adibidez, pandemia luzea etorri zenean, eri pixkatori pasazitza da, mapatean, ba, ala beharrez gelditu behar izan ginen, eta etxean sartu behar izan ginen, eta egontzen uneren bat, eskertu eta guzti egin nuela, ez? Eguneroko erritmo hori bapatean gelditzea eta bertze erritmo bat hartzea eta ostras, hori pentsatu nuenean, beldurtu ere egin nintzen, ez? Zenbatera inoko, ez? Abia duran bizigaren, baina tira, hori meloi handi bat data. Ogira bueltatuta, bai?
Guk ere esaten dugu ekin askotan gaur egun, handik, bida, azte bateko pandemia txabat edo itxialditxo bat etzen gaizkieto horriko, eh?
Bai.
Nik ere...
Bueno, nik nire irumeak bidaliko izkizu.
Egia da, adibidez, irratiko lanaren ezaugarri bat ere badela, burua gaurko egunean ez ezik biharkoan, bai, etzikoan, datorren astekoan baduzula, edo hemendik hilabete bateko egun hortan, edo ez dakit, ez, etengabe aurrera begira, eta batzutan horrek ere ikara eta bertigoa ematen du, momentu batean hasten zara pentsatzen, ostras, baina abendua da, eta ari naiz martxoko data bati buruz solasa, baina tira, gure lanak ere ekartzen du hori, gure lanak ere alde onak baditu noski, eta aipatu izan ditugu hemen behin baino gehiagotan, baina ogira itzuliz, ez, eta elikadurara itzuliz, eta proiektu alternatibo hauetara, eta bertzelako balio batzuetan eraikitako proiektuetara, ez dakit irratian izan duzuen inoiz aukerarik, horrelako ba, proiektu bati ahotsa emateko, ez, guk mikrofonoak baditugu, eta hori gaur egun izugarrizko boterea da, norbaiti mikrofonoa eta ahotsa ematea, Eta ezakitola, norbait eman dio zuen inoiz ahotsa, zuei pertsonalkere haunitz interesatu zaizuena, edo...
Bai, bai, nik zorionez aukera asko euki ditut. Oraintxe abizenez ez nahi zoroitzen, baina Etxalarren Ogia egiten duen Aloinarekin egin izan dut elkarrizketa bat. Emakume artista sortzaile askorekin hitz egiteko gara izaten dut. Astean behin irratisaio bat egiten duen, ez ba, emakumeari protagonismo emanez, ba, bertan, bai, sortzaileak eta... Baina hola, elikadurari dagokionean, esango nuke aurten mintzat, Aloina izan zela horietariko bat, bai.
Maira, okindegiko da, hor, okindegi ekologikoa ez dakit, garazizuk baduzun bertzeri burutan edo lako bertze proiekturik.
Bai, nik aipatzea aitziber justo, zuk esan dozun irratxai hori guk ere programatzen dugula esan erranen, eh?
Zer posa!
Azetik, eh? Zer zero
dela, eh? Bai, hori da.
Bale, bale, bai,
jakindezak.
Ez, eta guk hori irratitik duela gutxi gira hemen basaurun antolatu zen lehendabiziko gaztaina feria. Eta jo, ba, oso ekimen interesgarri iruditu zitzaigun, etorri zen antolatzaietako bat hemen San Erraneko estudiotara, eta bai, egia da hemen lanketa bat martxan daula gure eskualden, eta Nafarro mailan ere bai, duela zenbat urtetik, gaztain ondo zaharrak berreskuratzeko, eta bueno, baita ere badi herritar batzuk gaztainondoitatik ba ekonomia sortzeko saiakeran edo idea horrekin dabiltzenak. Eta hain zuzen ba gaztaina feria bizkoat helburu horrekin antolatu zuen, ez? Etorri zen bai Ipar Euskal Herritik, bai Leongo Elbiertzotik eta beste toki batzutatik ere etorri zen esperientzi desberdinetako jendea, ba pizkoak gaztainet tatik eratorritako produktu desberdinek iken dituenak, ez? Eta bizkoan, ba hemen ere, ba aukera hori badaula egitan ikusteko eta jendea animatzeko. Eta uste otor, bueno, ba denetik idine, mermela da, gaietak, bai, eta lakoak bazeuden azokan, eta bai, esan ekimen interesgarri, esan ziguten, barrakazta ikusita, bigarren gaztaina feria ere, etorriko dela segurazki, orduan, bueno, norbaten interesekoa bada, ba, datorren urten azaro guelta hortan, adi, onda diela.
Hori da, ez ongi, eta gainera, oraindik ere, nik behintzat mendira joatean gaztain batzuk ikusten ditut, ez? Beraz, mermeladak egiteko eta horrelako postreak eta gozoak egiteko, oraindik ere, badago astia. Tira, lehen aipatu dugu, tertulian aritzea ederra dela, elkarren berrizatea, eta noski, egiten dugun lanaren zabalpena egitea interesgarria da. Orduan, aipatu diguzue, orain arte irratean landu izan duzuen edukiren bat edo, eta eskatu nahi dizuet, ba, aste honetan, ez, aste artea da, aste hasiera da, aste honetan edo datozen egunetan irratean landuko duzuen bertze zerbaiten berri ere ematea, horrela, primizian, nahi baduze, entzuleak erne egon daitezen, antxeta irratira eta esan erran irratira, ea zerra dituko dugun zuen uinetan.
Ba, antxetan justu aste honetan, aski aste berezia dugu, ez dakit batzuei denbora azkan porituko zaie, beste batzuei betiko gaia irudituko zaie, apustu egin genuen udaran, Hondarribian alardearen bueltan sortutako ahots ezberdinei hitza emateko. Beraz, hor, bueno, gai horrek badarama herrian sukaldeko lan handia, urteetakoa, eta ez da bat ere erresa izan alardearen gatazkaren bueltan antolatuak dauden erakundeei hitza ematea erresa da. Beraiek konbentzitzea hitz egiteko irratian, ez da erresa izan. Eta beste batzuk herritar bezala, baina bueno, guztiak hurbildu dira. Bost bat lekukotasun dituzue jada entzun gai ba, Antxeta irratian podcast antxetamedia.eus atarian podcast atalean. Eta interesgarri izan da. Azken batean, beraiek entzun ditugu, eta ohartu gara, eta ez dutan kasartu nahi, ba... askoz gertuago daudela bata bestearen gandik urrun baino. Kontutan hartuta alarde tradizionalak ez duela parte hartu. Baina, bueno, badira alarde tradizionaletik ateratako ba, pertsona batzuk, alarde tradizionalaren desfilean jarraitzen dutenak oraindik, baina elkarrezketarako preste daudenak orduan aski interesgarria izan da. Alkateari bidali diote lotura, badakigu alkatea eta bere udal gobernua ba jotak ere ari direla lanean gai honekin, ez? Baina jarriko nituzke mai baten bueltan etorri diren guztiak eta esan, hala. Itzagintzazu zuen artean.
Tira, mai bueltaren akaso bertze batean gelditu beharko da edo, baina tira, iritzi ezberdinak eta diskurtso ezberdinak aditzeko, antxeta media.eusen hortxe podcast artalean aukera, alardearen gaiarekin, eta ez dakit garazi, esan erran irratean zer ari den ekoizten edo zer dagoen irakiten, oraintxe edo.
Bueno, alako gauza hundirik izan gabe, aztontako elkarrizketa interesgarri bat, bueno, hemen larraintzarren ostiral kulturalak izaten die, ostiralero ba, ekimen kultural desberdinek, itzaldik eta bat, eta aztontan Oskar Alegria izanen da, bere oso zaie, izenburu oso zaieko pelikula bat aurkezten, Zizindurrun Karratz, izeneko pelikula aurkeztuko dolako, eta ba berai Oskar Alegriarekin elkarrizketa egin dugu aste honetan eta uste dut interesgarria izanen dela ze bueno berak hartazu bere gurasoan herrin horre transhumantzia bide batzukin ditu asto batekin eta bere kamera zar batekin grabatzen eta bueno lan nahiko dokumental experimental edo berexie da. Eta kuriosoa da gure eskualdekin lotura dolako nolabait pelikula honek zergatik ba astoa pelikulako astoa atezkoa delako. Orduan, bueno, ustot interes berezie deitu dola hemen eskualden eta bai, ustot elkarrezketa politi izanen dela.
Ederki, ba ez da ez dugu filmaren izenburua berriz ere errepikatuko, baina bai, entzuleak erne ibiltzeko, gonbidatuko ditugu ba, esan eran irratiko elkarrezketa hortara, eta, bueno, oroar programazioan egiten diren bertze kontuetara. Bairu ditzen bazaizue, Aitziber eta Garazia Metxe utziko dugu, bota ditugu gako interesgarri batzuk, gaurko solasaldian, gainera deskubritu ditugu ere bertze batzuk, adibidez, apetik esan erran irratian ere zabaltzen dela.
Zenekien,
hori ere pozgarria. Tira, ba, erran bezala, Metxe utziko dugu, mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik.
Eskerrik asko,
agur. Aztean aizan, aio.
Ez da egia ezin nahi daka izan Ez da isiltasuna Baina soinu jasan nahi zaur